Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Mai multe anchete sunt în desfășurare la Spitalul Sfântul Pantelimon din capitală după moartea suspectă a 17 pacienți internați la ATI care ar fi decedat după ce li s-ar fi administrat necorespunzător un medicament. Ministrul Sănătății Alexandru Rafila a mers la unitatea medicală și spune că nu sunt până în momentul de față elemente care să susțină acuzațiile. Reamintim, o asistentă a sesizat-o pe directoare de îngrijiri medicale cu privire la decesele de la Sfântul Pantelimon. Liderii militari și cei ai Serviciului de Informații Externe din Israel au stabilit planul pentru loviturile împotriva Iranului pe fundul informațiilor că un atac al Teheranului este iminent. Potrivit unei analize a Statelor Unite, Teheranul pregătește o lovitură majoră asupra Israelului, drept răzbunare pentru atacul israelian asupra ambasadei iraniene din Siria, dar care să nu declanșeze un război regional care să oblige Washington să răspundă. Parlamentul European a votat pentru introducerea avortului în Carta Europeană a Drepturilor Omului. În 21 de state membre ale Uniunii, legea permite ca medicii să refuze întreruperile de sarcină la cerere din motive religioase sau morale, singurele excepții fiind Suedia, Finlanda, Bulgaria și Cehia. Cele mai recente rapoarte arată că în România, în cele mai multe din județe, spitalele de stat nu efectuează avorturi voluntare. Și s-a deschis Festivalul Cărții de la Paris, aproximativ 250.000 de volume sunt propuse publicului, toate pot fi cumpărate în cadrul festivalului, care timp de 3 zile devine o librărie enormă. România este prezentă cu un stand propriu amenajat de Institutul Cultural Român. O posibilă eroare de sistem bazată pe o eroare umană, iată ce spune la RFI deputatul USR Adrian Viner, membru al Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților, despre decesele suspecte de la Spitalul Sfântul Pantelimon din capitală. Corpul de control al Ministrului Sănătății s-a aflat astăzi la unitatea sanitară amintită, unde 17 pacienți internați la terapie intensivă ar fi murit în decurs de 4 zile în urma administrării incorrecte a unui medicament. Primele date ale verificărilor făcute de unitatea medicală arată că decesele din secția de terapie intensivă nu puteau fi evitate și că nu au fost viciate tratamentele pentru pacienți, a anunțat managerul unității medicale Bogdan Socea. Adrian Vineri a spus lui Cosmin Rușcior ce este cel mai strident în acest caz.
Nu m-aș hazarda să trag concluzii medicale. M-aș limita însă la a spune totuși câteva lucruri despre intervenția ministrului Rafila în această situație și am văzut și eu declarațiile. Una dintre liniile declarației a fost legată de faptul că ar fi anonim persoana care a denunțat, să zic acolo, lucrurile sau ceea ce se întâmplă, aceste decese. Dar dincolo de asta, faptul că persoana este anonimă, dacă vă amintiți parcursul legii avertizorului de integritate acum vreo 2 ani de zile și lupta care s-a dat în Parlament tocmai pentru ca să existe și această situație în care o persoană care nu vrea să-și declină identitatea să poată denunța abateri grave sau ilegalități. Mă rog, depinde de context și rezistența, să zic, a guvernului de atunci și a partidelor de sistem care s-au opus vehement inițial acestei situații. După aceea au introdus un alt filtru, acela al indiciilor temeinice, ca și cum denunțătorul sau, mă rog, avertizorul de integritate ar putea să fie un procuror și să gestioneze, să zic, să dea un dosar, dacă se poate, de agata organelor de cercetare. Adică, dat fiind istoria recentă luptei pentru o lege corectă a avertizorului de integritate, în locul ministrului Rafila nu m-aș fi hazardat să spun acest lucru, faptul că sau să pun în discuție, sub semnul întrebării direct din start, doar datorită faptului că acea persoană este anonimă.
Dar în opinia dumneavoastră, sigur, fără a ne propune să tragem noi acum concluzii și să dăm verdicte, cum spuneați, dar cum e posibil să se ajungă la o asemenea situație, ținând cont totuși că acolo nu e un singur medic, sunt mai mulți plus asistentele medicale, adică dacă cineva face o greșeală fatală, e de presupus și de bun simț să presupunem că sunt alți medici care văd ce se întâmplă și care intervin la timp, tocmai pentru a limita proporțiile unui asemenea dezastru.
Tocmai pare să fie o eroare de sistem, de setare a unor aparate. Din ce înțeleg acolo sau ceea ce se reclamă este faptul că a fost subdozat un medicament, noradrenalina, care este esențial în secție de terapie intensivă și care menține practic valoarea tensiunii arteriale la pacienții gravi, cu șocuri, cu insuficiențe multiple de organ, la care insuficiența circulatorie tinde să se prăbușească, să nu mai există perfuzie corectă a organelor și atunci cu noradrenalina se menține nivelul tensiunii arteriale. E, pare că, sau asta denunță cel care a făcut această reclamație, cel care a informat, înțeleg, chiar și organele de anchetă, chiar și parchetul, asta ar fi problema. Și asta e o problemă de setare a unor instrumente, a unor aparate care funcționează acolo. De-aia zic că pare să fie o eroare de sistem, nu o eroare de intervenție fizică a unei persoane asupra pacientului.
O eroare dar, de sistem, dar care are la bază o eroare umană până la urmă.
Da, exact. Întotdeauna erorile de sistem țin de setarea incorrectă sau punerea aparatului într-o situație care nu acoperă, să zic, cazul. Dar nu știu dacă despre asta e vorba, asta pare să fie. Așteptăm și noi cu interes concluziile grupului de anchetă de acolo și, dacă va fi cazul, sigur, și sancțiunile sunt un lucru foarte grav. O densitate de decese atât de mare în câteva zile într-o secție de terapie intensivă, chiar și într-o secție de terapie intensivă, este absolut îngrijorătoare.
Ca să extindem puțin discuția, domnule Adrian Viner, câte cazuri similare, dar neraportate, nedescoperite, credeți că sunt în alte spitale din țară?
Teoretic, a fost o bătălie de a introduce și acest audit clinic în legislație. Cred că nici acum nu funcționează cum ar trebui să fie. Adică, în mod normal, un sistem de sănătate performant ar trebui să aibă o interogare permanentă a cazurilor critice, a deceselor chiar. O interogare făcută în interiorul unor comisii obiective cât de cât, din medici sau personal din afara secției respective sau chiar în secția respectivă, dar în ansamblu ghidat de șeful de secție. Adică ar trebui să existe acest reflex la nivelul corpului profesional de a-și evalua în permanență activitatea în funcție de acești indicatori, unii dintre ei evident fiind tratat deceselor într-o anumită secție sau pentru o anumită patologie. Pentru că dacă ieși dincolo de statistica firească normală de așteptat, să zic, cea din literatură sau cea cunoscută în deopște, e o problemă care trebuie să analizezi de ce se întâmplă, care este cauza, nu cumva e o eroare de sistem sau o eroare umană flagrantă. Și atunci, da, ar trebui să existe funcțional acest audit clinic la nivelul tuturor secțiilor de spital. Cum spun, nu știu în ce măsură ministerul se preocupă de funcționalitatea acestui instrument, foarte important și care, repet, funcționează în alte sisteme de sănătate. Sunt familiar cu cel din Marea Britanie, de exemplu. Și ministerul, din nou, trebuie să fie un actor cheie. Este autoritatea centrală în sistem și aceste lucruri sunt foarte, foarte importante.
Adrian Viner, deputatul USR Adrian Viner, membru al Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților. Autoritățile franceze recomandă cetățenilor săi să se abțină să se deplaseze în Iran, Israel ori în Liban. Situația s-a degradat în Orientul Apropiat după ce a fost distrus consulatul iranian de la Damasc într-o lovitură atribuită aviației israeliene în contextul războiului dintre Israel și mișcarea Hamas. În context, Teheranul amenință că va ataca Israelul. Cristina Teaca a urmărit evoluțiile în direct cu noi din redacția de la Paris. Bună seara, Cristina!
Bună seara, Anca. Situația este extrem de tensionată și s-ar putea schimba efectiv de la un moment la altul. Statele Unite și presa israeliană vorbesc de un posibil atac iminent al Iranului împotriva Israelului. De dimineață, Israelul anunța că ia în calcul toate scenariile posibile. Ne uităm însă care pot fi aceste scenarii. Analizăm situația cu Pierre Razu, este specialist în conflicte actuale.
D'un côté, elle a intérêt parce que ça maintient les Israéliens sous pression, donc ça les use, ça les fatigue, ça attise leur nerf.
Pe de o parte, Iranul menține oarecare tensiune pentru a pune sub presiune Israelul, pentru a-l obosi, este un fel de joc al nervilor. Pe de altă parte, dacă Iranul mai întârzie mult, riscă să fie acuzat de slăbiciune de actorii regionali care sunt foarte atenți la utilizarea forței. Ori, poate, așteptarea ne arată dezbaterile ce au loc la Teheran. Să nu uităm că puterea iraniană este una complexă, nu trebuie să ne imaginăm că ghidul suprem este cel care decide totul acolo. De fapt, puterea iraniană este împărțită între generalii gardienilor Revoluției și care doresc să-i răzbune pe responsabilii uciși la Damasc. Doi generali au fost uciși pe 1 aprilie la Damasc, iar iar astfel aceștia normal își doresc cel mai probabil un răspuns cât mai rapid și cât mai puternic. Dar apoi există și puterea religioasă care are mereu un cuvânt de spus, dar este structural mult mai prudentă. Iar această parte a puterii dorește evitarea unei escalade. De fapt, dorește evitarea unei escalade cu Statele Unite și de o manieră mai largă cu Israelul, dar care s-ar putea extinde la ansamblul Libanului.
Une escalade avec les États-Unis et il y a une confrontation beaucoup plus large avec Israël qui pourrait s'étendre à l'ensemble du Liban.
Și care ar fi ținta eventual?
Le plus probable, c'est que l'Iran ne franchira pas les lignes rouges israéliennes. Les lignes rouges israéliennes, globalement, c'est taper sur des grandes villes israéliennes, c'est-à-dire faire beaucoup de victimes civiles.
Cel mai probabil, Iranul nu va trece peste anumite limite izraeliene, nu va ținti mari orașe izraeliene, spre exemplu, pentru a nu face multe victime civile. Nu cred că vor răspunde cu atentate, ori nu cu atentate care să vizeze civilii. Dar este posibil să atace instalații militare izraeliene, fie că va fi un gest semnificativ, ori unul simbolic. Ori este posibil să vizeze instalații de gaz offshore situate în Mediterana Orientală, care permit alimentarea cu gaz natural al Israelului. Ideea este să le arate că pot ataca interesele economice strategice ale Israelului mai degrabă decât teritoriul său. Ori poate ia un calcul ținte militare aflate pe platoul Golan, în Cisjordania, pentru că acest platou a fost anexat de Israel, dar anexarea nu este recunoscută de comunitatea internațională. Nici Cisjordania în continuare este considerat teritoriu ocupat. Iar a lovi un teritoriu ocupat ori anexat, probabil nu există un risc de escaladă din partea Statelor Unite ori a occidentalilor pentru a arăta că nu a fost atacat un oraș mare, Tel Aviv, spre exemplu, ci un teritoriu pe care Israelul îl ocupă ilegal.
Des occidentaux qui diraient bah non là c'est pas Tel Aviv, c'est pas Jérusalem qui a été frappé, c'est plutôt des territoires que vous occupez entre guillemets illégalement.
L'am ascultat pe analistul Pierre Razou.
Cristina, mulțumesc. În țară, banii politici continuă să inunde presa. PSD și PNL dau cei mai mulți bani în media pentru propagandă nemarcată, la un an după ce au promis că schimbă legea. În aprilie 2023, doi lideri social-democrați inițiau o lege care înjumătățea banii din subvenție plătiți de partide pentru propagandă nemarcată în presă. După un an, într-o perioadă preelectorală cu miză uriașă, legea este abandonată în Camera Deputaților. În schimb, sumele dinspre formațiunile politice către presă sunt și mai mari, scriu jurnaliștii de la Europa Liberă. Maria Ilie dezvoltă.
Potrivit proiectului de lege depus anul trecut de președintele Camerei Deputaților Alfred Simoni și ministrul economiei, senatorul Radu Oprea, cheltuielile cu presa și propaganda se limitau la cel mult 30% din subvenția primită de partide. Proiectul venea în condițiile în care în prezent PSD și PNL cheltuie aproape dublu din banii primiți de la bugetul public pentru a-și cosmetiza imaginea în media. Formațiunile politice ar fi fost obligate să facă publice contract cu entitățile media, tipul serviciilor și cât au costat. Cristina Lupu de la Centrul pentru Jurnalism Independent spune la RFI că partidele aflate la guvernare nu au interes pentru a transparentiza cheltuielile cu presa, doar suntem în an electoral.
Pentru că suntem într-un an electoral cu 4 rânduri de alegeri în care e foarte important să poți să controlezi discursul public și ce informații ajung sau nu ajung în spațiul public. Iar sumele care sunt vehiculate și despre care aflăm pe surse sau din materialele jurnaliștilor sunt foarte, foarte mari. Pentru că putem pleca de la ideea că toată lumea este cumpărată dacă nu știm cine primește bani. În momentul în care se apare un material care produs de alții cineva, teoretic, jurnalistul presupunem că în momentul în care publică un material, verifică informațiile, le pune în context, aduce informații suplimentare și dă greutate prin peceta asta. Este un material produs de un jurnalist pe informația care este în spațiul public. Așa că și eu, dacă aș fi politician, aș avea un interes teoretic să pară că materialele mele nu sunt făcute de mine, deci nu sunt eu la care mă laud, nu sunt eu la care spun lucrurile de bine, ci un jurnalist. Cealaltă problemă poate să vină și din faptul că noi în momentul ăsta nu știm ce cumpără politicieni. Nu știm. Nu știm care sunt știrile, nu știm care sunt comunicatele, dar ce spun oamenii din domeniu, oamenii din presă cu care am discutat și în momentul în care am realizat raportul despre starea presei, spun că politicienii cumpără mai mult decât știrea pozitivă. Cumpără tăcerea pe știrile negative, să le spun așa, pe informațiile pe care vrea ca noi să le știm în contextul în care intră atât de mulți bani într-o instituție media, poate să existe ideea de autocenzură, să că nu dau aia pentru că e posibil să-mi taie bugetele.
Liderii coaliției de guvernare, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, chiar răspund iritați la întrebările cu privire la banii pe care partidele îi alocă presei pentru publicitatea nemarcată, potrivit Europa Liberă. Publicitatea nemarcată înseamnă că îți minți publicul, mai precizează Cristina Lupu.
Publicitatea nemarcată înseamnă că îți minți, pe de o parte, tu ca presă, publicul, tu ca politician, pe oamenii cărora le cer votul. Pentru că în momentul în care cineva deschide un site, de exemplu, sau se uită la televizor, sau deschide un ziar, el are așteptarea să găsească un conținut produs de jurnaliști, dacă nu este marcat ca fiind publicitate, sau un conținut publicitar care este foarte clar marcat. În momentul în care nu ai acel conținut marcat, tu induci oamenii în eroare. Eu înțeleg dorința politicienilor de a nu marca publicitate, pentru că, evident, dacă ți apare că e un material jurnalistic legitim, produs de un jurnalist, are mult mai multă greutate decât un comunicat de presă sau un interviu comandat.
Cât de necesară este o lege a transparentizării cheltuielilor pe care le fac partidele politice în an electoral, a explicat Cristina Lupu de la Centrul pentru Jurnalism Independent.
Într-un an electoral e și mai necesară, cred că e puțin probabil ca ea să se întâmple, pentru că această situație folosește foarte mult clasei politice. În același timp, nu le folosește nouă ca cetățeni, pentru că noi, într-un fel, suntem mințiți pe banii noștri. Pentru că banii din subvenție vin de la bugetul de stat, da? Din taxele pe care le plătim noi. Folosirea lor în modul acesta ne poate induce în eroare. În același timp, transparența este importantă, mai multă lumină curăță întotdeauna lucrurile. Publicul trebuie să știe cine este cel care plătește pentru conținutul respectiv, dacă el este plătit.
În 2024, an cu patru rânduri de alegeri, bugetul aprobat pentru finanțarea partidelor politice este de 314 milioane de lei, aproape 63 de milioane de euro, cel mai mare din toate timpurile. Anul trecut, subvențiile au fost de peste 227 de milioane de lei, adică peste 45 de milioane de euro, mai arată Europa Liberă. PSD și PNL au luat cei mai mulți bani de la stat, 17,6 milioane de euro, respectiv 14,9 milioane. USR a primit 8 milioane de euro, AUR 3 milioane, PMP 500 de mii de euro, pentru că a avut subvenția suspendată de la jumătatea anului, iar Pro-România a luat 668 de mii de euro.
Parlamentul European a votat includerea accesului la avort în Cartea Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Rezoluția a fost adoptată cu 336 de voturi pentru, 163 împotrivă și 39 de abțineri. Documentul nu este obligatoriu, iar un acces deplin la avort ar necesita sprijinul tuturor celor 27 de state membre pentru a fi inclus în Carta Europeană a Drepturilor Omului. Iar acum, o întrerupere voluntară de sarcină este restricționată în câteva state membre, care evident că ar putea să se opună prin veto eforturilor de a oferi acces deplin la acest tip de intervenție. Oricum, votul din Parlamentul European reprezintă un semnal binevenit, spune la RFI Irina Matescu, vicepreședinta Asociației Moașelor Independente, în interviul Andrei Oros.
Cred că după ce a făcut Franța pe 4 martie, era semnalul logic imediat următor. Să încercăm la nivel de Europa să stabilizăm aceste drepturi asupra propriului corp ale femeilor, care, din nefericire, în mai multe țări ale Uniunii Europene sunt amenințate sau se degradează de la an la an, mai subtil sau mai clar, în țări europene, așa zis europene, pentru că privind drepturile femeilor nu suntem chiar așa cum vrem să ne numim.
În România, care este situația? Exact, amintiți-ne, cum stăm?
În România vedem că, deși nu există o banare, o interzicere legislativă ca și în Polonia sau anumite măsuri, cum se întâmplă în Ungaria și Slovacia, de consiliere obligatorie sau direcționare, totuși există de la an la an tot mai puțin acces real la întreruperea sarcinii, care, deși e legală până la 14 săptămâni, se găsește extrem de greu câte o clinică privată care să ofere întrerupere până la 14 săptămâni pe bani foarte mulți și doar în anumite județe. Adică în fiecare an mai pierdem câte o clinică, câte un spital care anul trecut oferea această procedură de întrerupere la cerere. Statul român nu vrea să deconteze avortul nici măcar pe motive de genul o femeie a fost violată sau există un motiv medical. Deci femeile trebuie să suporte procedura singure din buzunarul lor dacă și-o permit. Dacă nu și-o permit, devin mame cu forța, chiar dacă sunt victime ale unui abuz sexual.
Și totuși, iată, sunt voci din clasa politică și de la noi care susțin că introducerea avortului în Cartea Europeană a Drepturilor Omului ar fi o oroare.
Păi ăsta este și riscul în acest an electoral, ca aceste voci să prindă rădăcini și amploare tocmai în tăcerea celorlalți politicieni care nu se tem să se atingă de subiect, deși susțin drepturile omului și drepturile femeilor. Asta este o teamă a noastră, a ONG-urilor care lucrăm pentru drepturile omului în România, că în tăcerea celor care ar putea să se poziționeze clar pe subiectul sănătății reproducerii și al dreptului la alegere, că nu mai dorim să ne întoarcem în comunism, se întâmplă ca aceste voci să fie mai puține, dar mai ascuțite, mai gălăgioase, ca să spunem așa, și să auzim astfel de mesaje care se perpetuează, din păcate, în toate mediile, și către tineri, și către persoane mai în vârstă sau care au adolescenți și se tem ca nu cumva aceștia să fie expuși și nu știu căror riscuri. Nu, e nevoie de educație sexuală, e nevoie de contracepție și e nevoie de acces la avort de contat, mai ales pentru persoane vulnerabile și persoane care au suferit abuzuri. Fără astea, noi nu respectăm drepturile femeilor în România și nici la nivelul de țări care sunt membre nu e. De asta, ideea de a pune acolo aceste drepturi ar fi fost una clară. Cine dorește să rămână nu e, respectă această carte a drepturilor omului, nu UE are nevoie de noi, noi de UE. Adică asta e principalul lucru pentru care suntem în această uniune.
În timpul dezbaterilor din Parlamentul European, o europarlamentară franceză spunea că dreptul la vot nu ucide, dimpotrivă salvează vieți, și pleda eurodeputata pentru un vot din partea Parlamentului European. Vine acest mesaj, pe de altă parte ne întâlnim cu realitatea din România, în care în spitale foarte mulți medici invocă acea clauză de conștiință și refuză să facă avortul la cerere. Pur și simplu nu vor. Cât de normal este să invoci această clauză și să refuzi să-ți faci datoria până la urmă de medic?
Punctul nostru de vedere este alături de medicii care aleg să refuze furnizarea avortului la cerere. Și nu credem că e obligația fiecărui medic să ofere această procedură, dar este obligația fiecărei instituții, fiecărei entități medicale, publice și private, să aibă în contract suficienți medici conform cu cererea locală pentru a furniza aceste proceduri. Medicul care la stat nu oferă procedura și o oferă la privat nu are o clauză morală pentru refuz, ci doar este forțat uneori de împrejurări, pentru că la spitalul de stat, din diverse motive, acest lucru nu mai este permis, motive care nu sunt valide, bineînțeles, și atunci merge către privat. Sau, pur și simplu, pentru că banii de la privat sunt încasați direct de medic, atunci e un, sau mare procent din ei, e un business și corpul femeii e un business. Și atunci, iarăși, e datoria decidenților în sănătate să ia măsuri urgente pentru a stopa acest lucru și a-l înrădăcina la stat, în fiecare instituție, chiar dacă pentru cele care își permit cu taxă și măcar pentru celelalte subvenționat, dar cu un preț plafonat, nu peste 5.000 de lei, cum avem acum prețuri, și asta înseamnă că doar femeile privilegiate pot să facă întrerupere de sarcină și celelalte sunt forțate să devină mame cu forța, ca și în comunism. Nu asta credem că este soluția, să forțăm personalul medical, suntem complet de acord cu alegerea dumnealor, dar suntem absolut siguri că în fiecare județ și în fiecare spital care oferă servicii de ginecologie și obstetrică se găsesc 1, 2, 3 medici atâta timp cât ei au și colaboratori, nu doar angajați, care să furnizeze acest serviciu la cerere, fără nicio problemă de clauză de conștiință sau alte impedimente. Ei încalcă dreptul la sănătate al persoanelor, nu medicii X, Y, Z, ci instituțiile, managementul, factorii decizionali ai spitalului.
Irina Mătescu este vicepreședinta Asociației Moașelor Independente. În Republica Moldova, Ministerul Justiției este în căutarea unor avocați care să reprezinte statul în instanțele din Franța în dosarul fraudei bancare în care este vizat fostul lider democrat Vlad Plahotniuc. Se întâmplă după ce autoritățile de la Paris au pus sub sechestru vilele din Franța ale oligarhului. Valeria Vițu de la Chișinău.
Ministerul Justiției de la Chișinău a anunțat vineri concursul de selectare a unui cabinet, birou asociat de avocați, inclusiv avocați străini sau companii de avocați străine, pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova. În cazul avocaților străini, este obligatoriu ca aceștia să participe la concurs în parteneriat cu cabinete, birouri asociate de avocați din Republica Moldova. De asemenea, avocații trebuie să aibă o experiență de reprezentare în fața instanțelor judecătorești franceze. Termenul limită de recepționare și înregistrare a documentelor la concurs este 26 aprilie. Potrivit Ministerului Justiției, pe teritoriul Republicii Franceze a fost inițiată o procedură judiciară penală de către Parchetul Național Financiar în privința unor cetățeni ai Republicii Moldova. În acest sens, prin ordonanța de autorizare, instanța de judecată franceză a aplicat sechestru pe un imobil ce se află pe teritoriul Franței. Astfel, potrivit Codului de Procedură Penală al Franței, citez, a fost solicitată atragerea statului Republica Moldova în calitate de parte civilă în dosarul respectiv, care a fost acceptată de instanța de judecată franceză. Calitatea Republicii Moldova de parte civilă a fost solicitată în contextul în care se prezumă că bunul sechestrat a fost achiziționat cu surse financiare obținute din infracțiunile de corupție și spălare de bani în proporții deosebit de mari, comise pe teritoriul Republicii Moldova de cetățeni moldoveni și prin care a fost prejudiciat bugetul de stat. Am încheiat citatul. Trebuie spus că la început lunii ianuarie, procurorii și ofițerii din cadrul Procuraturii Anticorupție, în comun cu ofițerii Centrului Național Anticorupție, au asistat angajații din cadrul Direcției Centrale a Poliției Judiciare, subdiviziune a Poliției Naționale a Franței, la efectuarea perchezițiilor pe teritoriul Franței în contextul executării cererilor de asistență juridică internațională în materie penală perfectate în dosarul fraudei bancare. Oamenii legii au pus sechestru pe bunurile lui Plahotniuc pentru asigurarea reparării prejudiciului cauzat prin infracțiune, a precizat șefa Procuraturii Anticorupție a Republicii Moldova, Veronica Dragalin.
Ne așteptăm să miște cât mai repede aceste dosare, pentru că înțelegem cât e de important să ajungem la o finalitate, în primul rând pentru că aceste infracțiuni au fost comise cu așa de mulți ani în urmă, dar în al doilea rând înțelegem cu toții ce sume mari sunt deja înghețate, sechestrate, și dacă am ajunge cât mai repede la o sentință, care n-ar fi, am avea finalitate, am ști dacă avem condamnare, să putem recupera această sumă de bani în interesul cetățenilor cât mai repede posibil, sau fie o sentință de achitare ca să mergem mai departe. Deci noi, ca procurori, ca ofițeri, am făcut absolut tot posibil să terminăm cât mai repede și cât mai calitativ aceste investigații. Am reușit să înghețăm aceste bunuri, să ne asigurăm că pe parcursul judecății, deci nu poate fi înstrăinată această sumă mare, mare de bani, dar ne așteptăm, deci și sperăm că judecătorii, înțelegem că și ei sunt încărcați, dar asta e o prioritate națională pentru Republica noastră și sperăm foarte mult să meargă mai repede aceste ședințe de judecată, să ajungem la finalitate cât mai repede posibil.
Trebuie spus că în iulie 2023 Procuratura Anticorupție a expediat în judecată o cauză penală în privința lui Plahotniuc, în lipsa învinuitului, în prezent fiind aplicată măsura preventivă sub formă de arest pentru un termen de 30 de zile. Fostul lider democrat acuzat în dosarul fraude bancare a fugit din țară în 2019 odată cu schimbarea puterii de la Chișinău. Până astăzi nu a fost extradat. Plahotniuc s-ar afla în prezent în Cipru. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
Relațiile Partidului Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania cu Rusia s-au aflat în centrul atenției Parlamentului Federal. Partidele democratice au reproșat formațiunii xenofobe și eurosceptice că face jocul lui Putin. Ca o măsură de contracarare a influenței AfD a avut loc aseară și un duel televizat între cei doi aspiranți la postul de prim-ministru al landului Turingia. Însă dezbaterea între reprezentantul AfD și cel al Uniunii Creștin-Democrate a fost mai degrabă un eșec. William Totoc de la Berlin.
La inițiativa partidelor din coaliția guvernamentală tripartită, Partidul Social-Democrat Liberal și Ecologist, Bundestagul, adică Parlamentul Federal din Berlin, a dezbătut relațiile formațiunii naționalist-autoritare AfD cu Rusia. Atât partidele din coaliția guvernamentală, cât și Uniunea Creștin-Democrată și Partidul Stângii din opoziție au reproșat Partidului Radical de Dreapta, Alternativa pentru Germania AfD, că subminează siguranța Germaniei și sprijină războiul hibrid al Rusiei contra Occidentului. Motivul dezbaterii din Bundestag au fost relatările mass media despre o campanie rusă de dezinformare în Uniunea Europeană. În acest context au fost lansate acuzații și la adresa politicianului AfD, Peter Büstron. Acesta este deputat și candidează la europarlamentare. Ziarul Denic din Cehia a susținut zilele trecute că Büstron a avut contacte cu gazeta electronică pro-rusă Voice of Europe. Potrivit ziarului citat, Büstron ar fi primit și bani din partea gazetei după ce a acceptat să fie intervievat. Nu numai Büstron a acordat interviul acestei gazete, ci și candidatul de frunte al AfD la europarlamentare, Maximilian Cra. Büstron a respins în repetate rânduri acuzația că ar fi primit bani din partea amintitului canal pro-rus. Partidul AfD a anunțat că cel acuzat va da publicității un raport detaliat în care va răspunde acuzațiilor calificate drept nefondate. În cursul dezbaterii din Bundestag, vicepreședintele grupului parlamentar liberal, Constantin Kuhle, a deplâns faptul că nu se acordă atenția necesară a ceea ce a numit el subminare sistematică din partea Rusiei. El a mai spus că există mai multe instituții germane care fac jocul lui Putin. În acest context, a amintit de gruparea lui Zara Bancnecht, care a părăsit Partidul Stângii, înființând un nou partid politic. Formațiunea cea mai fidelă lui Putin este însă AfD. Acest partid este o rotiță din mașinăria războiului hibrid al lui Putin. El a atras atenția asupra rolului pe care joacă în acest context cei doi candidați la europarlamentare, Büstron și Maximilian Cra.
Dann reden wir ja nicht über irgendwelche Mitglieder der AfD, sondern wir reden über Platz 1 und Platz 2 der AfD-Liste zur Europawahl.
Deputata ecologistă Irene Mihalic a comparat partidul AfD cu un cal troian. Partidul acesta a demonstrat de mult cât de apropiat este de Putin, așa că AfD constituie un adevărat risc pentru securitatea Germaniei.
Was die Verbindungen der AfD zu Putins Russland angeht, da hat diese Partei ihre Unschuld längst verloren.
Partidul și-a pierdut inocența și este contra democrației. Despre campaniile sistematice de destabilizare coordonate de către Rusia a vorbit și deputatul creștin-democrat Christoph de Vries. El a amintit că libertatea Europei și cea a Germaniei este grav amenințată de către politica Kremlinului. Putin a reușit să creeze în Europa o rețea de susținători. Între aceștia se află și cei din AfD, pe care i-a calificat drept idioții utili ai lui Putin.
Es Wladimir Putin, der versucht in ganz Europa ein Netz von Unterstützern zu spannen. In Deutschland hat dafür mit der AfD seine nützlichen Idioten und Vollstrecker auch gefunden.
Martina Renner de la Partidul Stângii a vorbit despre un parteneriat strategic pe care l-au încheiat formațiunile europene de extremă dreaptă cu Putin. Valori și obiective comune fac din conducerea de stat a Rusiei și AfD aliați apropiați, a concluzionat deputata. La toate aceste acuzații a replicat vicepreședintele fracțiunii parlamentare a AfD, Stefan Keuter. El a reproșat celorlalte formațiuni că au folosit dezbaterea în scopuri electorale, încercând să ruineze imaginea partidului AfD.
Diese aktuelle Stunde ist einfach zu durchsichtig und zielt einzig und alleine auf die Beschädigung der ernstzunehmenden Opposition in diesem Hohen Hause ab.
Vorbind despre o vânătoare de vrăjitoare declanșată contra lui Bistron, el a respins toate informațiile că acesta ar fi primit bani din partea gazetei pro-ruse. În contextul confruntării politice cu AfD, canalul de televiziune Welt a organizat joi seara un duel între liderul AfD din Turingia, Björn Höcke, și creștin-democratul Mario Vogt. Amândoi aspiră la funcția de prim-ministru în landul federal estic Turingia, unde în această toamnă vor avea loc alegeri parlamentare. În sondaje, AfD cu 31% se află pe primul loc, iar creștin-democrații cu 28% pe locul 2. În loc să elucideze contradicțiile dintre cele două partide, disputa între cei doi s-a pierdut în atacuri personale. Eșecul acestui demers jurnalistic bine intenționat a fost interpretat de către conducerea AfD drept o victorie a lui Höcke asupra rivalului său. De la Berlin pentru RFI, Bilam Totoc.
Consiliul Național al Audiovizualului și Autoritatea de Reglementare pentru Audiovizual și Comunicații Digitale, ARCOM, din Franța, au semnat un protocol de colaborare pentru a transpune în legislația românească directivele europene privind media audiovizuală, dar și pentru a adapta în țară practicile franceze în domeniu. ARCOM are integrat un serviciu care se ocupe inclusiv de reglementarea produselor audiovizuale de pe internet sau a platformelor precum Netflix. De asemenea, Franța a creat o agenție pentru combaterea ingerințelor străine în mediul digital. Ana Maria Florea Harrison a fost la semnarea protocolului și are detalii.
Timp de două zile, experți francezi și români au discutat despre legislația din audiovizual, provocările noilor tehnologii și ale platformelor de socializare. Șefa CNA, Monica Gubernat, spune că instituția și-a propus elaborarea unei strategii pe termen scurt care va viza combaterea dezinformării, mai ales într-un an electoral dens pentru România, și una pe termen scurt care se va concentra pe educația media și pe dezvoltarea instrumentelor juridice fără caracter obligatoriu, adică autoreglementarea. Vicepreședintele CNA, Florentin Alexandru Juncan, a declarat că modelul francez de dezvoltare a practicilor în domeniu a fost ales tocmai pentru că legislația românească existentă are la bază modelul francez.
Pentru că autoritatea noastră a fost încă de la început construită pe model francez. Prin urmare, modelul autorității franceze era evident de urmat. România și autoritatea pe care o reprezint a făcut și face în continuare eforturi pentru a deschide și pentru a înțelege zona de provocări despre care vorbeam mai înainte și mai ales tot ceea ce înseamnă dublarea și transpunerea legislației audiovizualului tradițional în zona a ceea ce acum înseamnă online. Și așa cum domnul președinte spunea mai înainte, nu mai există nicio diferență între ecranul tradițional de acasă și dispozitivul mobil pe care îl avem tot timpul cu noi. Am discutat despre provocările din zona online și ceea ce înseamnă anul electoral. Alegerile în zona online și respectarea principiului pluralismului. Evident că principalele dezbateri s-au legat de faptul că avem o legislație în legătură cu audiovizualul și cu mass media tradițională, dar nu avem niște reguli clare în ceea ce privește online. Știți că CNA săptămâna trecută a adoptat o decizie care se referă la zona tradițională audiovizuală și care extinde deja în parte prevedere și în online. Practic, încercăm să pas cu pas să adaptăm legislația și în zona online, că altfel s-ar crea un dezechilibru evident. Tot în legătură cu provocările online, am discutat și în legătură cu noile directive. Directiva privind serviciile digitale, așa cunoscută DSA. Am discutat despre platforme, am discutat despre servicii de la cerere, am discutat despre serviciile de partajare. Bineînțeles că foarte multe discuții au fost în legătură cu rețelele de socializare.
Președintele Autorității de Reglementare pentru Audiovizual și Comunicații Digitale, ARCOM din Franța, Roch-Olivier Maistre, a vorbit despre dorința ambelor instituții de a reglementa, ținând cont de respectarea libertăților, a drepturilor fundamentale și a intereselor publicului larg, toate mijloacele de comunicare într-un mediu digital care traversează transformări rapide și profunde. În ultimii 40 de ani, a spus oficialul francez, am fost uimit de cât de mult s-au accelerat transformările pe care le cunoaștem deja, transformările modului de utilizare, ale actorilor implicați, ale modurilor de difuzare. În fața acestor bulversări care urmează să fie accelerate de inteligența artificială, reglementările trebuie să se adapteze constant. Un subiect important au fost alegerile care au loc anul acesta, unul dintre anii extrem de importanți în care jumătate din populația globului se prezintă la vot. Iată câteva dintre măsurile pe care le ia Franța. Dincolo de media tradiționale, acționăm față de principalii jucători digitali, cum ar fi rețelele sociale. Așa cum am făcut recomandări presei tradiționale privind alegerile, am dat recomandări platformelor, rețelelor de socializare pentru acest proces electoral. Am făcut acest lucru complementar cu Comisia Europeană, deoarece, după cum știți, Comisia Europeană este în proces de publicare a liniilor directoare care se vor aplica tuturor platformelor. Dar am dat și noi recomandări cu privire la măsurile care trebuie luate pentru a avea o bună desfășurare a alegerilor. În Franța avem un mecanism de întâlniri cu aceste platforme. Am lucrat deja cu o anumită platformă cu succes încă din 2022. Aceasta a fost deosebit de receptivă la toate procesele de manipulare a informațiilor cu care cineva se poate confrunta în timpul unei campanii electorale. Consolidăm aranjamentele pentru aceste alegeri din motive pe care oricine le poate înțelege, având în vedere situația geopolitică de acum, riscurile, în special riscurile de interferență străină în acest proces, care sunt semnificative. Așadar, platformele au fost alertate pentru a lua măsuri speciale. Franța a creat de câțiva ani o agenție numită Vigilium, cu misiunea de a monitoriza interferența străină tocmai prin rețelele de socializare, creând un cadru prin care guvernul francez să răspundă în ceea ce privește statele care ar comite acest tip de interferență. Președintele francez al ARCOM a mai vorbit despre conceptul de cetățean digital, însemnând că în mediul online avem aceleași drepturi și obligații ca în mediul offline.
Poluare masivă în mai multe zone ale Bucureștiului, e vorba de emisiile de dioxid de azot provenite în special din traficul auto care au depășit normele admise de lege în zone precum Cercul Militar, Universitate și Aficotroceni. Probleme serioase sunt de asemenea pe calea 13 septembrie în zona grădiniței 205 și a Institutului de Pneumologie Marius Nasta. Mihai Stoica este director executiv la Asociația 2 Celsius, care a realizat aceste măsurători timp de 5 luni alături de organizația Ecopolis. El i-a spus lui Cosmin Rușcior cât de poluat este Bucureștiul cu dioxid de azot.
Bun, în primul rând am vrut să avem o acoperire cât mai mare în București, deci am avut o lună în care am testat în mai mult de 80-90 de locații, am pus împreună cu voluntari aceste prelevatoare de dioxid de azot și asta ne-a informat care sunt locațiile pe care trebuie să le monitorizăm în continuare. Am încercat să acoperim cât mai mult din suprafața municipiului București, pentru că ipoteza de la care am plecat este că Bucureștiul per total suferă de congestie și poluare a aerului cu dioxid de azot. Am măsurat dioxidul de azot, pentru că am mai vorbit până acum de particule în suspensie, dar dioxidul de azot provine de la arderea combustibililor fosili, prin urmare de la mașini, și am vrut să vedem care este impactul faptului că Bucureștiul este plin de mașini.
Și înțeleg că sunt vreo 6 locuri unde s-au depășit mediile anuale legale. Care sunt aceste regiuni mai poluate?
În general, acestea sunt bulevardele mari, dar sigur am descoperit valori mari și pe străzi secundare. E evident, cea mai mare poluare are loc acolo unde traficul este cel mai intens. Dar am măsurat în locuri în care și circulă foarte multă lume sau unde e expusă populația vulnerabilă, precum spitale, școli, grădinițe. Deci le-am ales în așa fel încât să avem și un eșantion interesant în ceea ce privește faptul că oamenii sunt expuși la aceste niveluri de poluare zilnic. Am măsurat, de exemplu, în locul în care e situată stația B6, adică la universitate. E la intersecția dintre Calea Victoriei și Regina Elisabeta. Am vrut să avem și măsurători paralele cu o stație oficială de măsurare a calității aerului. Din păcate, această stație nu a funcționat în 2023 și, prin urmare, nu avem valori. Aici am înregistrat noi cea mai mare valoare din tot Bucureștiul. De altă parte, la Marius Nasta, la Institutul de Pneumologie Marius Nasta, avem iar valori care depășesc limita de 40 de micrograme. La intersecția dintre Calea 13 Septembrie și Antiaeriană, iar am avut valori foarte mari înregistrate și, desigur, la școli și grădinițe, Colegiul Tehnic Iuliu Maniu, știm că pe Iuliu Maniu este un trafic infernal, că pe acolo circulă foarte, foarte multe mașini zilnic și se creează ambuteiaje și congestie. La AFI Cotroceni, din nou, nesurprinzător, fiind înconjurat de două bulevarde mari, am avut iarăși valori foarte mari.
Care sunt soluțiile? Ce se poate face pentru a se reduce aceste emisii de dioxid de azot?
Cea mai bună soluție este instituirea unei zone de emisii reduse la nivelul întregului oraș, cu un calendar foarte clar de eliminarea mașinilor cele mai poluante. Bineînțeles, toate chestiile astea trebuie discutate cu publicul. Deja există o inițiativă la Consiliul Municipal. Noi vedem asta ca singura soluție pentru a reduce poluarea din trafic în București, dar această măsură trebuie să existe la oaltă cu creșterea performanței transportului public, dezvoltarea și buna coordonare a transportului public cu cel metropolitan, dezvoltarea infrastructurii de transport alternativ și construirea de facilități park and ride pentru șoferii care au Bucureștiul ca destinație. Și aceste acțiuni trebuie completate cu măsuri de stimulare a tranziției de la transportul privat la transportul public și la cel alternativ, dar și cu măsuri fiscale care să vizeze congestia și să descurajeze călătoriile nenecesare cu mașina personală. Și acești bani din măsurile fiscale, din taxe, ar trebui să alimenteze măsurile de stimulare. Măsurile de stimulare, nu știu, se pot oferi compensații sau bilete gratuite. Acum vine și Fondul Social Climatic, care ne spune că pentru că vor crește prețurile combustibililor fosili, va trebui să găsim măsuri pentru a proteja populația vulnerabilă. Deci trebuie să avem, din punctul ăsta de vedere, trebuie să-i avem în gând pe cei mai vulnerabili dintre noi, din punct de vedere al costurilor. O altă chestie pe care ar trebui să mai facem în București este să îmbunătățim infrastructura de încărcare publică pentru a stimula tranziția către vehiculele electrice. Asta este iarăși iar o chestie foarte importantă care practic va face pe șofer să nu mai aibă grija faptului că nu există destul de multe puncte de încărcare în București pentru cât ar trebui să crească volumul de mașini electrice care au nevoie de puncte de încărcare. Și am văzut și în alte țări că prima măsură și cea mai bună este să avem puncte de încărcare publice și de-abia după aia să facem tranziția la cele private. Și asta în țările pe care le-am luat ca exemplu de-a lungul timpului, asta a dus la creșterea numărului de vehicule electrice împreună cu stimulentele oferite din partea statului sau din partea urbei.
Mihai Stoica este director executiv la Asociația 2 Celsius. Cristian Fulaș și Mara Magda Maftei sunt doar doi dintre scriitorii români care pot fi întâlniți zilele acestea la Festivalul Cărții de la Paris. Despre volumele lor, unul tradus și unul scris direct în limba franceză, de ce au venit în capitala Franței și cu ce îi ajută prezența la unul dintre cele mai mari festivaluri de carte din lume, aflați acum din interviul Cristinei Teacă.
Ne aflăm la Paris, unde ați venit cu o carte tradusă în limba franceză. Care este povestea cărții?
E povestea unei aproape amintiri. Acum vreo 15 ani, cred, am cunoscut un bătrân care trăia pe o vale izolată undeva lângă Brașov și fusese fierar. Și avea obiceiul să stea pe o băncuță în fața unei cabane mici și să se uite el așa la vale, avea vreo 80 de ani. Și au trecut ani, nu mi-am mai adus aminte și prin 2017-18 mi-am adus aminte de bătrânul ăla și am inventat o întreagă viață a unui bătrân care trăiește izolat pe o vale și am făcut o carte din asta, practic un fel de biografie a unui om care n-a existat niciodată, ceva în genul ăsta.
Și care poartă un nume, Ioșca.
Ioșca, da. Ioșca îl chema pe bătrân, e singurul lucru real, așa îl chema pe el. Era un ungur din garda asta veche, din Secuime, care ajunsese cumva lângă Brașov. Din partea aia, dinspre Odor Heiu Secuiesc. Și acolo trăise el. Atâta știu despre el. Restul am inventat.
Ce ați croșetat în jurul acestui nume, Ioșca?
Croșetat o istorie a oamenilor simpli din ultimul secol. De la al doilea război mondial, de la Stalingrad, unde eu îl imaginez pe el luptător și după aceea prizonier în Rusia, până la zilele noastre, cu afluxul de turiști pe văile astea izolate și cumva nepotrivirea între lumea veche și lumea nouă și cum se ciocnesc ele. Și e și o frumoasă poveste de dragoste între el și soția lui, care culminează cu moartea ei și cu un fel de cădere în nebunie a bătrânului Ioșca.
Pe soția ați întâlnit-o?
Nu știu dacă a existat. Am inventat-o. El trăia singur acolo în căsuța aia. Căsuța există. Asta e cel mai straniu. Undeva lângă Brașov, căsuța poate fi văzută. Sunt oameni care vor să o transforme în muzeu. Pentru că el a murit acum vreo 5-6 ani, a fost ultimul meseriaș care rămăsese pe valea aia. De 50 de ani era în zonă, adică a trăit acolo izolat. Și eu am inventat ce s-ar fi putut întâmpla pe o vale. De exemplu, am luat sanatoriul de boli mentale de la ăla de la Predeal și l-am mutat pe valea aia. L-am mutat cu totul, pe rotile așa, vreo 50 de kilometri. Și m-am tot jucat de spațiu, de timpul, și de fel de lume din asta, care azi nu mai există, e clar, nu mai găsești nicăieri. Și probabil asta a prins și în Franța, mă gândesc, că oamenii ăștia din estul Europei, din pădurile întunecate unde trăim noi, din punctul lor de vedere, au o anumită atracție. Și m-am pomenit, nu știu cum să vă spun, că s-au tipărit mai mult de 10.000 de exemplare în Franța, adică nici eu nu înțeleg ce...
Ce a fost în capul francezilor?
Da, a fost inițiativa soților Curiol, de fapt traducătorilor români Florica și Jean-Louis Curiol, cărora le-a plăcut cartea și au găsit un editor inițial canadian, căruia i-a plăcut cartea, a tipărit-o, a prins foarte bine și a apărut Poș acum 3 săptămâni. A ieșit la 10-18 la Editis.
Deci, practic, este a doua ediție.
Da.
Felicitări! A mai fost tradusă și în altă limbă această carte?
Se lucrează.
Vă ajută acest festival de carte?
Am ajuns de la un cinism din ăsta aproape nepotrivit. Orice ajută. Absolut orice. În situația în care jucăm noi cu cultura română, cred că cel mai mic pas înainte e un fel de salt de cangur.
Stăm de vorbă cu Marea Magda Maftei, care a adus la Festival du Livre de Paris anul acesta un volum intitulat Aglaé et Ghiță. Care este povestea acestui roman?
Deci povestea două personaje care sunt născute și crescute în regimul comunist și care în 1989 primesc noul regim așa cum pot ei. Adică încearcă fiecare să se adapteze după propriile capacități. La un moment dat se întâmplă ceva, câștigă la loto. Ei trăiesc într-un apartament modest la periferia Bucureștiului. Acest eveniment îi împinge pe amândoi spre o formă de nebunie. Aglaé se visează personaj cunoscut pe scena românească, vrea să cumuleze cât mai multe titluri și visează o viață care n-a avut-o niciodată. Ghiță, din potrivă, este din ce în ce mai rost de tot felul de bremușcări, de îndoieli, se luptă cu insomnia, se umple de medicamente, se duce la medic, nu se înțelege, își pune tot felul de întrebări. Totul e scris pe un ton umoristic. E un roman care a fost calificat de către colegii mei francezi drept un cont filozofic. Nota fundamentală e cea a problemelor existențiale și felul cum reușesc să le înfruntăm noi prin prisma celor două personaje și prin prisma a două regimuri importante, cel puțin pentru spațiul românesc, adică regimul comunist și forma autohtonă de capitalism după 1989.
Înțeleg că a scris acest roman direct în limba franceză. Autorii pe care îi regăsesc în seara aceasta la Festival du Livre de Paris sunt de fapt autori români care au fost traduși. Dumneavoastră ați ales să scrieți direct în limba franceză. De ce?
îmi conferă mai multă libertate decât relația cu un traducător și e o provocare, adică e faptul să ți adaptezi, îmi dau seama că totuși noi suntem povestitori în limba română, trebuie să ți adaptezi felul de a gândi la limba respectivă și astfel încât te exprimi prin limbă și tot ceea ce îți permite limba, asta poți să faci și tu, deci nu mai mult. Limba este de fapt ca o matrice. Mi-am dat seama trecând de la limba română la limba franceză. Limba franceză are rigiditatea ei.
Mara Magda Maftei și Cristian Fulaș, doi dintre scriitorii români care pot fi întâlniți zilele acestea la Festivalul Cărții de la Paris. Aici se încheie 40 de minute. Vin știrile la ora 19. Ne reauzim imediat.